A víte, že tam, podívejme se si pana po tolika jiných výkladech, zase na trošku jiného hlediska. Tak především bych chtěl říct, že se patrně dopouští chyby, nebo je vzdálen pravdě, nebo správnému výkladu ten, kdo odděluje to, co tam Ježíš Kristus řekl, od toho, co se dělo. Na kříži, před křížem, ne? Protože já nevím, jestli jednám správně, prosím, já tam překládám v úvaze. Já považuji všechny výroky Ježíšovi za pouhý komentář k jeho životu, promiňte mi. To se mi takhle zjevilo v tom koncentráku, když mě ten SS-man chtěl zabít. Já jsem najednou chápal Ježíšův život, to bylo pro mě objevné, protože oni Ježíšův život do dneška křesťané nechápali takhle, jako kontinuální symbol vývojový, jim se člověk dostává ze stavu absolutní strnulosti na úrovni hmotného vnímání až po nejvyšší mety a je to tam symbolicky znázorněno, jakými prostředky, jenže ty prostředky by byly nesrozumitelné, kdyby se občas k ním něco neřeklo. Takže když Ježíš Kristus na určitých úrovních něco říká k tomu, co svým životem ukazuje, tak komentářem umožňuje, abychom snáze pochopili tomu dění, co tam děje. Totiž také taky s naším životem. Když podceňujeme dění tohoto života, tak je nám málo platné, že filozoficky do toho vnikáme, že tomu rozumíme, když to nepraktikujeme. My musíme dění tohoto života brát z rukou Božích a vnikat do toho jako z hospodaření s hřivnami. A když takhle do toho vnikáme, tak potom pochopíme, jaký smysl má třeba to podobenství o hospodaření s hřivnami. Že tady míněno to, co zažíváme v tomto světě, že víme, že když začneme tímto životem žít, že to hospodářství v našem vědomí není. Jako by nám to odevzdal na začátku našeho života a potom nás nechal na holičkách, ne? A jednoho dne přišel a vyúčtoval si to všecko. Že ovšem někdo vůbec ani nedozraje k tomu, aby pochopil, že jsou to hřivny ne jeho, ale Boží, to už je jiná věc. Čiže ani nikdo nepochopí, že, jsou to jeho, že to nejsou jeho hřivny, je to hřivny Boží, je mu svěřené, jak potom může na té cestě vůbec něco dokázat. Ovšem, je to, vypadá to jako, řekl bych, nemilosrdenství ze strany Boží, že se mu to vůbec neřekne, se k tomu vůbec nedospěje během celého života. Ale ve skutečnosti život je věčný a nesmí ho brát z pocitu oddělenosti, že by to někde začínalo a někde končilo. Narození a smrt nejsou mezníky jiné než převlek. Převlek. A to nestojí za tolik radosti ani za tolik pláče, aby při převlíkání člověk buď se radoval nebo žaloval na to, že někdo umřel. Tak když třeba se narodí člověku dítě v rodině, tak ten duch vzal na sebe oděv. Tím samozřejmě způsobil, že se uzavřel až do úplné dospělosti, jestli do toho nevstoupí nějaký rušivý vliv, jako třeba u mě. To byl rušivý vliv, že mě vyndali z tohoto tvrdého zákona zaujatosti pro tuto hmotu. Jestliže tam nevnikne takovýto prvek rušivý, já to považuji za rušivý prvek, nenormální, tak ten člověk do konce svého růstu nemůže se dostat vůbec duchovním naukám a nemůže z nich vyvodit nějaké poznání Boha. A je to v pořádku, protože má oděv, který ho vězní. Takže my bychom měli být vlastně nešťastní, že okamžikem narození je člověk uvězněn v tomto světě, že? A že nemá toho času vůbec žádné možnosti pokud se nesetká s někým, kdo je za touto zdí, se za to zeď pozvednou. Ale teď, když si, já to všechno přeskočím, já jsem tento úvod musel říct, a stanu na nějaké vysoké úrovni, kde Ježíš se loučí se svými učedníky, a kde říká, že kdo jí mé tělo a pije mou krev a tak dále, jak jsi mi tady říkal, bude mít život věčný, ne? Prosím vás, kdy toto platí? Toto platí tehdy, když se loučí se svými učedníky. Když je zároveň obírá o jejich víru a slibuje jim zatím, že budou mít život věčný, když budou pít jeho kalicha a když budou jíst jeho tělo. Čili je absolutně nemožné, aby někdo, kdo se dostal do stavu učednictví a kdo se dostal k poslední večeři, aby z toho měl to, co z toho měli učedníci páně, aby opravdu nezemřel na věky. Toto si církev neuvědomuje, protože nechápe vůbec, že ta symbolika Ježího života úzce souvisí s jeho výroky. Že každý výrok patří tam, kde vznikl určité fázi vývojové, který Ježíš Kristus svým životem ukazoval. A vede člověka ke svatému přijímání, nic proti tomu nemám, ale způsobuje, že to degraduje. Vede ho například k jiným svátostem a tak je degraduje. Že? Na úroveň takovou, že nic z toho dovědomí se nedostane, co tam stalo. Něco, nějaký nátěr vnitřní tam nastane, ale o tom nemá člověk vědomí. Čili neříkám, že to není k ničemu, ale téměř k ničemu. Tak teď, jestliže člověk se stane učedníkem páně, jestliže pro sebe nežije, nýbrž žije stejně pro blížního jako pro sebe, jestliže si vzal za úkol plnit škálu hodnot označených evangeliu a hlavně očenáři, tak ten se ocitá samovolně, aniž ví jak, aniž musí přistoupit ke stolu páně. Když on říká, to čiňte na mou památku. Čili to není samovolnost. To je vybídnutí k tomu, aby to tak činili. I když to tam říká, tak je možné se k tomu dostat samovolně. Přesto. Člověk do toho prostě doroste. A jestliže se tam dostane jenom z vlastní vůle a ne tím, co má předcházet, tak to není správná příprava ke svatému přijímání, rozumíš? A nemá to účinky života věčného. A o tom se můžeme přesvědčit, protože život věčný je na člověku, aspoň pro jeho nitro a v jeho nitru, poznat. Život věčný je moc. Já jsem to někde napsal, co to je život věčný. Nějakým to O3, nebo tam je to je napsáno, že se vyjadřuje mocí a nějakým jiným ještě způsobem. Prosím, to si musíte přečíst, a dneska tady nebudu opakovat. Přečtěte si to, co je to život věčný, to tam je napsáno. A z toho se dovíte, že život věčný je především zjevení pravdy na úrovni nikoli v rozumu, nebož za rozumem. Že nevíme ani, jak se k tomu dostaneme, prostě to tady je. Že je to existování za úrovní této existence. Že je to milování za úrovní lidské lásky. To znamená, vědomě ve mně miluje Bůh. Jestliže tohle to člověk dosáhne, tak jako učedník je připraven dokonale. A ten, když teď, třeba schtěně, přijme tělo páně, jak se tady říká, to substanciací, transubstanciací a tak dále, a pije jeho krev, je připraven pro život věčný. Říkám, je připraven pro život věčný. A já se naučil každý výrok Ježíše Krista řadit tam, kam patří. Když například on říká, milujte nepřátele své, a když vám dá někdo na jednu stranu tváře ránu, postavte druhou. Můžeš to chtít na někom, kdo se dostane do úrovně, že by ve svém bližním přestal vidět nepřítele, který ho chce třeba napadá? Ne. To se nemůže stát. A teď, jestliže ten Ježíš Kristus, tedy od nás chce, abychom se vyznali, co si můžeme dovolit a co ne, tak především bych chtěl opravit tvoje mínění, Arnošte, že ta svatá Terezie si chodila k svatýmu přijímání jako my dneska. Kde pak? V té době bylo zakázáno víckrát než jednou za rok chodit k svatýmu přijímání. Zakázáno církví. Kdyby byla bývala chtěla víckrát přistoupit než jednou, musela mít zvláštní povolení biskupa. A o to ona nikdy nežádala. Čili to nebylo tak zprofanované jako dneska. To měla sebou důkladnou přípravu, o které já tady mluvím. A ta důkladná příprava trvala 18 let, než ona přijala Ježíše Krista takovým způsobem, že měla z toho život věčný. Ale pak to život věčný měla. A jak ho přijala? Přijala jeho tělo a jeho krev na kříži s ním, že se přidala k jeho oběti. Rozumíš tomu? Přidala se k jeho oběti a tím přijala jeho tělo. On svým tělem za ní znova trpěl na kříži. Svou krev znovu vyléval za tu svatou Terezi a tím získal trvalé život věčný, takže od té doby, co toto stalo, Ježíš jejíma nohama chodil a jejíma rukama pracoval. Takže jsem zbytečně podělovali, jak to všechno stačí při tom chatrném zdraví a při tom svém věku, že se neunavuje, a ona jim řekla, prosím vás, jak se mohu unavit, já to nedělám. To je Kristus. Tak teď už to rozumíš, co to je a kdy je to také úplné. Že je to celkem řídký případ, protože není obsažena příprava u člověka běžného k tomu, aby se na této úrovni stalo. Já nejsem proti té nízké úrovni, která se pěstuje v křesťanství. Ale je to tak nízká úroveň, že u většiny lidí to zbudí dojem, že se vůbec nic neděje, tím méně se vstupuje do věčného života. Vstup do věčného života to je fakt. To je rozšíření vědomí takové, že tento svět se mi začne jevit jako malá součást toho velkého světa Božího. A odtamtud vstupuju sem do toho světa. A ne odtud tam. Odtamtud sem. To je přijetí království Boží. To je přijetí jeho těla a jeho krve. Že já z toho kříže vstávám z mrtvých. Po nějaké chvíli. Vstávám z mrtvých a jako vstalý z mrtvých už nemohu zemřít. Mám život věčný. A z tohoto života věčného vstupuju do tohoto. Soustavně vstupuju do tohoto života, nikdo to ani nepozná, že žiju někde jinde a tady to, co zažívám, je pouhá ozvěna toho věčného života. Ozvěna tak dokonalá, že kdokoliv tam jednou také vstoupil a tu ozvěnu tady zažíval, žil daleko dokonalý, daleko účinněji, daleko úspěšněji, daleko méně úspěchaně a daleko, řekl bych, produktivněji než kterýkoliv jiný člověk. To není odstup od tohoto. To je pravý přístup k tomuto světu z pozice Boží. A to je to přijetí toho ducha pravého, té oběti Ježíše Krista na kříži. No. Jestliže tedy Ježíš Kristus svým životem a svými výroky ukázal nějakou cestu, tak bychom si neměli dovolit z té cesty něco ubírat. Měli bychom ji brát tak, jak je nám ukázána. My si stěžujeme, že v písmu nebylo všechno napsáno. To bylo napsáno tolik, že opravdu to dodržet je nad lidské síly. My nemůžeme lidskými silami to dodržet. My musíme pomocí poslušnosti, pomocí dodržování zákona, který jsme si sami nevymysleli, třeba z narodního, se dostat k nějakému osvícení a ze síly tohoto osvícení jednat už nejenom vlastní silou, ale silou Boží k tomu, abychom se dostali na další stupeň. Že takhle postupujeme, tak je možno se nakonec dostat na kříž a smrtvý stát. Čiže ale něco opomineme z tohoto zestupu, tak se s námi stane to, co s učedníky svatého Pavla, že je pořád musel napomínat, protože tam se přeskočila nějaká pasáž. Oni je pokřtili, protože oni cestou byl Duch Svatý, ale nebylo to komplexní převrácení člověka. Bylo to jenom přemožení toho člověka v tom smyslu, že on věřil, živě věřil, no a občas také kolísal, protože jeho tělo se hlásilo, jeho smysl hlásil. Tam je vidět, jak je pořád musel napomínat, sám těch nápovědí a napomínání nepotřeboval pro sebe. Ale pro ty, který pokřtil, pořád potřeboval této napovědi a těch napomenutí. Proč? Že něco přeskočili. Tak se neopovažujeme něco přeskočit. Já mu Pavlovi to nemám za zlé, že on sám také něco přeskočil. A dělalo mu to v tom velké potíže, jak se přiznal v některých epištolách. Duch je zajisté připraven a tělo je slabé a tak dále. Kdyby nepřeskočil, tak tělo ve své slabosti by mu bylo velice prospěšné. Právě tou svou slabostí. Protože tu by právě dokonale využil tomu sebezničení. On by došel k tomu názoru, že pro tu slabost to tělo musí na určité úrovni odpadnout pocit tělesnosti a tak dále, co jsme všechno vykládali. No, u svatého Pavla samotného k tomu došlo zřejmě až okamžiku smrti. A on se ocital na vysoké úrovni, ale potřeboval ještě zemřít násilnou smrti, aby to dokončil. A je zajímavé, že právě jenom svatý Jan, který miloval toto, nepotřeboval tohleto. Protože on se vůbec od Krista nevzdaloval. On byl pořád při něm. On nic nevynechával. Ani jedno jeho slovo, ani jeden jeho čin. Ani ten čin toho zmaření na kříži nevynechal. Nic nevynechal. A to je nám právě vzorem. Protože Ježíš Kristus jasně ukázal, že spasení budou jenom ty, kteří milovali. A to musí být soustavná láska. A tu té nemáme sílu. Tak si ji musíme hledat, tu sílu, u Boha. Tím, že ho budeme poslouchat. Kdo mě miluje, říká Ježíš Kristus, kdo poslouchá mých příkazů. Jinak to nejde, než poslušností se naučit lásce. Že když se citem snažím milovat a zbuzuju své emoce, tak to chvilinku jde a já se tím unavím. Nejsem schopen soustavně se udržovat v emocionálním stavu, citovém. Takže ti došli srdcem kupředu, velice často krachovali na té cestě. Ale kdo tam šli poslušností, tak nikdy neskrachovali. Přestože poslušnost sama není jediným receptem. Jdeme tomu vzorem poslušnosti byl, jak víme, svatý Ignác Loyoli. Jenomže byl to voják. A tu poslušnost si představoval jako kázeň, že? To není správné pochopení poslušnosti. Jemu to stačilo, té jeho svatosti. Ale těm řádovým bratřím všem to nestačilo. Proto mnozí se dopustili z jeho řádových bratří základních přestupků proti tomuto pravidlu i poslušnosti, jelikož střádali například pro svoje zařízení bohatství, které přerostlo přes úroveň vhodnou pro tu dobu a moc střádali taky pro ten svůj řád. Takže papež nezbýval moc jiného, než ten řád zrušit pro obrovskou moc, kterou jezuiti měli a pro obrovské bohatství, které měli. To nebylo už vzorem křesťana. Takže poslušnost sama není všecko. Vezme si jiného svatého. Třeba svatého Františka. Tam mu nešlo jenom o poslušnost, tam mu šlo o lásku. O lásku. Ale zase, protože pěstoval chudobu a lásku správně, ale nepěstoval dost dobře. Já jsem našel klíka svatýho Františka. Na Marta, ten sahle už neměl. Mají teďka být mezi vámi. A ten svatý František postral jednu věc. Pokulhávalo u něho poznání. On se k poznání dostává jenom tím, že prostě opomíjel lidský rozum, pohrdal s ním, považoval ho za strašáka nebo něco, co nepatří do toho díla. No tedy, to už je překonaná záležitost. Tak tam byla chyba, že vázlo poznání. Kdyby bylo bývalo nevázlo poznání, tak věděl ten svatý František, že i ta porciunkule, česky řečeno malinký kousek země, já jsem před ním stál za tou porciunkulí, Santa Maria degli Angeli, kostel je tam pod Assisi a tam nad tou původní chatrčí svatýho Františka je zbudován kostel. Takže my víme, kde se modlil a to všechno zachováno po jeho prostředí. Tak to bylo veliké bohatství zde na zemi. To člověk nesmí mít. To pravé bohatství, které má, je živé lidské tělo. Než on svatý František došel k tomu, že to živé tělo lidské je bohatý od Boha dané a že s ním musí jednat ne jako s oslem, nebož jako nejlepším pomocníkem, že mu musí dát taky najíst, tak už byl dávno podvyživen a trpěl všemi možnými chorobami z podvyživeností a už ho nepostavil vůbec na nohy toho osla. A zmírá asi ve 42 letech podvýživu a všemi těmito nedostatky. Vzor nerozumného způsobu postupu. Neříkám, že se nestal svatým, prosím stát. Ale za cenu úžasných obětí a obětí, které nejsou vzorové. Vezmeme si jeho současníka, třeba svatého toho kazatele, vynikal poznáním, obrovským poznáním, ale a velikou poslušností dokonce, oběma. Ale vázla tam jiná stránka. Že totiž přeceňoval lidské poznání. My neumíme správně zasadit lidské poznání do celého toho kontextu té cesty. Musíme vědět, že co se lidským poznáním dá ověřovat, že to je obal pravdy. To musíme vědět. A on si myslel, že to obal pravdy není. A proto právě v dominikánském řádu vzniklo potom hnutí Tomáše Akvinského, kde rozumové pochopení věci povýšili na soustavu platnou pro celou církev. On si to nepřál sám. On přišel na to, než se to vydalo, že to není pravda. Ani mu to vytrhli z ruky a vydali to. A on musel do exilu, protože by ho byli zabili. On musel utéct z té Itálie do Francie. Tam byl trošku stranou, že toho. Tak prosím vás, z takových okolností nikdo z nich není nám vzorem. Protože každý se dopustil, nebo když se dopustil trvale, přechodně třeba po celý život se dopouštěl nějakých základních chyb, které my můžeme klidně opravit, v naší době klidně opravit, když bez předsudků přistupujeme k celému učení Ježíše, který oni neznali vůbec. Symbolik Ježíšova života neznali ani Dominik, ani svatý František, nikdo. Oni si prostě z prostředka vzali ukřižování Ježíše Krista a to bylo všechno. Ten svatý Dominik ne, ten si vzal něco jiného, si vzal zkříšení. Ale ten svatý František si vzal ukřižování a proto měl prvně v křesťanství stigmata. Ten zmaterializoval celou tu nauku Ježíšovu. To znamená, on to nedovedl pochopit jinak než na materiální úrovni. To bylo chabé. A kdybychom šli od jednoho svatého ke druhému, tak bychom nakonec stanuli u takových absolutně neuznaných svatých, jako je svatý Eckhart a dlouhou dobu taky svatá Terezie, svatý Jan z Kříže, kteří byli dále všichni tuhleti, dneska jsou to učitelé církve až na toho svatýho Eckharta, ten není ani svatý z církve, ani není učitelem církve, tím méně. Jeho učitel už ano, Albertus Magnus. Tak bychom se dali k hrstce lidí, kteří tomu nejenom rozuměli, ale kteří taky správně praktikovali, a museli bychom mít právo svobodně přistoupit k jejich učení a smět se podle nich řídit. Pak bychom to všechno, co dělali za dost těžkých a nepřesných podmínek, mohli opravit. Ano? No a když si vezmeme ty modernější svaty, abychom nezostali u těch starých, třeba Dona Bosco, tak ten se mi zdá být už daleko dále, než přeci nějaký pokrok to mě vidět. Ten už staví na renesančním způsobu myšlení. Nejvyšší renesanční svatý je svatý Filip z Neri. Tam začíná nový typ svatého, radostného, ne křižovaného na kříži. To je radostné poselství, jak se často i ve mších prozrazuje, že to nejradostnější. Rozsudejte oblaka a tak dále. Že radostná záležitost. No a po něm nastoupila celá plejada svědců, z nich nejlepší je svatý František Saleský, svatý Don Bosco a možná, že v nové době ten Páter Pio, který se hodně trpí, ale dělal to za své blížní. Sám o sobě by byl nemusel vůbec trpět, kdyby se byl nestaral za ty své blížní. Ale on to nedovedl jinak než katolík. To byl ještě poslušný středověký, nebo dokonce starověký katolík, který si myslel, že si to musí větším měrou odsloužit, než jak je vhodno, než jak je únosno. Takže trpěl neuměrně, jako ta Subirusová, že neuměrně trpěl. To jsou i v moderní době, nebo v nové době příklad, nebo svatá Terezie z Lisieux, že oni něco tam jako nepochopili z toho, protože nechápali symboliku Ježíše Krista z jeho života. To je žasné, jak takový skvělý mistr, jako je Pio, že zemře v roku 68 tohoto století, jak nerozuměl Ježíši Kristu, to je přímo zdrcující, jako nerozuměl. Protože on se k tomu přiznává tím, že ho vykládá. Aspoň to neměl dělat. Ale dejme tomu, ten Don Bosco se nepokoušel ovítat Ježíše Krista, ale chápal ho radostně. Jako radostně milující člověk. Já myslím, že to byl poměrně nejdál. Kdybyste měli možnost si přečíst pořádný životopis tohoto svatého, Štechová to napsala. Jinak Alberti a toho se tím za moc nestojí. Ale Štechová, životopis tohoto světce, to je skvěle napsaný životopis, kde se dovíte, jak na to jít. Ovšem, v církvi tehdy budil odpor, protože, jak víte, jeho biskup ho chtěl dopravit do Blázince. Ne? Naštěstí on byl tak dalece osvícen, když tam přijel kočár pro něho s biskupem, chtěl nenápadně odvést do Blázince, tak svatý Don Bosco přistoupil k tomu kočáru, pozdravil slušně biskupa a řekl kočímu, zavřel dveře a řekl kočímu, rychle s tímhletím pánem do Blázince, je nebezpečný blázen. A odvezli biskupa do Blázince. A víckrát už měl od nich pokoj, od světa. Tak i dneska, a to je nová doba, to je konec 19. století, se musí ten svatý bránit proti církvi své, tímto způsobem, že pošle do Blázince své představivé. Jediná možnost dneska, jak se v církvi uhájit. To ještě? No. Já usnadil vstup do rozhovoru, tak já vám navrhnu udělat rozbor takových stanovisek různých, nebo východisek do věčného života, protože k každý z nás má východisko jiné a kromě toho jsou nějaká obecná východiska, která jsou přímo tradiční. Tak například v Evropě je tradiční východisko, aniž si to přiznáváme, do těch duchovních věcí ateistické. Protože jestliže věda si vzala rozum za vedoucího činitele a drží se jeho, tak musí dojít k tomu, čemu říká věčný rozpor náboženství s vědou. A já říkám, že mají pravdu, protože náboženství, které je postaveno na tom též rozumu, na kterém je postavena věda, neobstojí. Žádné náboženství, které má rozumovými prostředky, nebo rozumovými prostředky, se postavit po bok vědy, nemůže u ní dlouho přežít. Protože náboženství není rozumová záležitost. Jenom rozumová záležitost. Nebo rozumová taková záležitost je to jenom po té stránce, že se to dá do určité míry do rozumu převést. Ale je to převod vždycky jenom jedné malinké části toho celku náboženského oproti tomu, co v tom náboženství je obsaženo. A tak já začnu s tím ateistickým vzorem. Když totiž lidstvo na západě v době asi tak před 2000 lety začalo stavět rozum do popředí, tak se muselo smířit s tím, že navodí ateismus. Protože jakmile ten rozum přišel na nějaké vymoženosti v tomto světě fyzickém, tak jimi potřel to, co zjevením bylo mu předestřeno. Tak dejme tomu, potřel celou genezi. Říkal, to není možné, a dneska víme, že to není možné, aby tak, jak je to v genezi, to vůbec někdy vzniklo. Protože rozum se staví proti tomu, že před 5000 lety to nějak vzniklo. To přeci před 5000, to není možné. Víme, že dneska už si to dovedeme dokonce zjistit, že Země je stará 4,5 miliardy let. Tak kde potom je ta pravda náboženská, kdy začíná někde pro nás genezi? Ale přeci jenom nemá pravdu věda. Je to, já to nebudu hned zase vyvracet úplně, abych tu ateistickou nauku nepotřehne na začátku, ale já jsem měl včera možnost se setkat se svou třídou, kde bylo 10 ateistů, 8 ateistů a 2 věřící. A teď jsem říkal, já vám chci něco říct do života. Tak jsem říkal, kdo věříte a kdo nevěříte. Tak dva věří, tam se nebál jeden druhýho. A 10 a 8 jich nevěřilo. Říkal, to bude krásné, tak já budu mluvit ke všem. Mluvil jsem asi tímto způsobem. Jste odchovanci 19. století, které postavilo tak vysoko rozum, že si myslelo, že tím rozumem vyřeší všechny záhady světa. Ale čím dál postupovalo do 20. století, tak poznalo relativnost všech těch takzvaných neměnných zákonů, fyzikálních a jiných, a vynalezlo konečně ústy a myšlenkou Einsteinovou teorii relativity. Jestli je všechno relativní, pravdivé jenom ve vztahu k něčemu, a když ten vztah pomine, tak ta pravda také pomine, tak pak už dneska žádný dobře poučen ateista netvrdí, že jeho náboženství ateistické je to pravé. Nýbrž bude se ohlížet také po jiných systémech. Ale zůstaňme u toho ateismu ještě. Feuerbach, Hegel a tak dále, ty materialisty 19. století a dřívějších století, ti prostě potírali náboženství rozumem, všichni, jenom rozumem. Ale nikomu se nepodařilo tím rozumem to náboženství úplně potřít. Vždycky to zůstalo tak na poloviční cestě A když jsem mi vykládal, to vám tady říkat nebudu, to bylo spíš dlouhavé, co se podařilo materialistům potřít z náboženství. Například tu genezi, to bylo jasné, se jim to podařilo velice hbitě. A zázraky Ježíše Krista se jim podařilo potřít, ne? A tak dále. Stání z mrtvých. Takže ono to celkem bylo dost. Ale teď se mi říkal, bohužel dneska už víme od dob Freudových, a to je otázka 20. století, respektive jeho Nobelovy ceny, že vedle vědomí máme také podvědomí. To je veliký pokrok v materialistické vědě. A to znamená, že totiž ten rozsah našeho vědomí, který začíná smysly na jedné straně a končí rozumem, rozumovým zpracováním, mentálním zpracováním na straně druhé těch smyslových věmů, to není všecko. Nebož pod těmi smysly je další škála podvědomé paměti, které je daleko více než to, co máme ve vědomí. A jak to dneska odhaduje věda, tak to, co je v podvědomí, k tomu, co je ve vědomí, je asi 1:10 milionů. To je síla podvědomí. To je solidní takový odhad dnešní vědy psychologické. Berte toto na vědomí. A co v tom podvědomí je? Tam to není neuspořádané. Tam je to uspořádané. A člověk často z toho podvědomí jedná. Protože si vzpomíná na něco, co sice jasně v jeho vědomí není, ale on podle toho podvědomé, té podvědomé vzpomínky nachází východisko pro své vědomí jednání. Když se člověk něčemu vlivem vzniku jeho já a vývoje ve společenském dění dostal do nějakého východiska, tak on na něm trvá, takže s tím člověkem se nedá hnout, on vychází ze stejného předpokladu pořád, nebo ze stejných předpokladů. A teď jsem jim tam dokazoval, jak tomu je. Jak třeba už s 3letým dítětem je těžko hnout, tím méně snadno se hne třeba s 20letým a 30letým a teprve se starcem, to vůbec nejde. Ovšem dá se hnout třeba se starším člověkem v době odpětu. Že jedno já opouští a druhé nastává. Například jmenuji takový zlom nastal u Tolstého, tam jsem taky jim to dokazoval. A proto dnešní například marxisti, kteří znají Tolstého ze dvou těchto částí, z jedné části, kdy nebyl věřícím, a z druhé části najednou se obrátil na víru a byl přehnaně věřícím, říkají, to byla jeho senilnost. Zrovna tak třeba, dejme tomu, Romain Rolland, ne? To, co napsal předtím, nebylo postaveno náboženství, a to, co napsal ve svém pozdním věku, například Mystický a živý život dnešní Indie, bylo postaveno na hlubokém náboženském poznání, říkali senilní. A my všechno vydáme od Romaina Rolanda, ale tento posledního spis Mystický a činný život Indie nevydáme, protože to už nepsal normální člověk, to psal senilní člověk. On to tak krásně logicky skloubené. A naštěstí ta Dana, která tam byla, ta to četla, měla to od vás učené a řekla, no to je bezvadný spis. Já jsem se všemu nerozuměla, ale to nepsal senilní člověk, to by senilní člověk nedokázal sepsat takový spis. Tak jim to tam jako zatrhla. Ta je ta jedna z těch nevěřících, ano? A tak jdeme zase kousek dál. A říkal jsem, ale to, že se postaví na stranu rozumu, znamenalo, že celou řadu pravd, kterým nerozuměli, museli vyškrtnout jako, já neříkám hloupé, ale jako nemožné. Čili vymyšlené. A já jsem mi říkal, přátelé, že tomu nerozumím, a vypořádám se s tím tak, že řeknu, že to hloupé, tak kde je hloupý? Přemýšlejte o tom. Když tomu nerozumím, nejsem já hloupý, tímto způsobem levným si nepočínejte. Já vám to předvedu z genezí. Teď jsem to předváděl z genezí. A vyvrátil jsem všechny pochybnosti vědy, že geneze není pravoplatným líčením vzniku světa. Vám tady nebudu líčit, až chcete, tak nakonec to mohu udělat se s tak jiným stanoviskům. Řeknu tak, že se mi to podařilo, jak se mi zdá, ne obrátit na víru, ale dokázat tím, že je to pravdivé líčení tehdejších poměrů v Palestině na Blízkém východě, což oni vydávali za začátek světa. Že pro ně, pro historickou oblast jejich světa, to byl začátek. No, a teď jsem říkal, kdyby bylo zůstalo lidstvo na úrovni konce 19. století, kdy vznikly fyzikální zákony, které se zapsali do tabulek a ve kterých se počítalo všechno možné, zjišťovali se běhy planet a všechno ostatní, co dřív bylo lidem nedostupného. Kdybychom byli zůstali na této úrovni, tak dneska jsme oprávněni k tomu náboženství úplně vyřadit. Ale náboženství se vyřazuje z jiných důvodů, samo svou slabostí a ne útokem materialismu. Útok materialismu je směšný pro každého nábožensky založeného člověka, protože říká, jenom rozumem se to dá najít, ale celé náboženství je postaveno na zjevení. A teď jsem jim říkal svůj životní zážitek, jak moje náboženství bylo postaveno na zjevení a jakým zvláštním způsobem bylo postaveno na zjevení. A že vím, že u všech lidí, kteří přišli přede mnou náboženskou cestou, se dostali k tomu pravému pojetí náboženství jenom zjevením. Já vám jenom bezkrátce to řeknu, ale myslím, že to jsem nemusel dát, protože jsem dneska už to říkal. A jsem jim říkal, ale tohleto. Náboženství není postaveno na rozumu, ale dovoluje si od rozumu chtít, aby uznávalo náboženské pravdy. To je jedna z největších chyb náboženství, které se náboženství dopouští. Nemělo by se od rozumu chtít, aby náboženské pravdy přijímal. Rozum nepotřebuje. Náboženství se nemusí ucházet o rozum, o uznání, rozumové uznání náboženských pravd. Rozum by měl vědět, kam patří a které náboženské pravdy může uznat. Neměl by násilím to překrucovat, co náboženství je. Jestliže například v jakékoliv náboženské pořádné soustavě, to buddhistická, křesťanská nebo jiná, něco musíme ubrat, protože tomu nerozumíme a říkáme si, to rozumu odporuje, tak z toho náboženství děláme něco, čemu se říká v náboženství kacírství. Část vydáváme za celek a to potom stavíme na hlavu to zjevení, které, když nestavíme na hlavu, lépe řečeno, přestáváme věřit, že to zjevení bylo pravé. Ale to zjevení bylo pravé po té stránce, že není třeba, když to zjevení se v člověku opakuje, něco z toho ubírat, že to vzít všecko jako pravé. A zase mi dokazoval, jak to tedy je s tím pravým zjevením. A jak se to shoduje s rozumem po té stránce, kam až může jít. Kam až to dostane. No a dostali jsme se tak daleko, že těch 8 ateistů mě prozradilo, že si se nejsou zvykláni v té nevěře, protože jsem jistě ani nevyváděl, ale že jsou zvykláni v tom, jestli je to jediná cesta k poznání. Že to patrně jediná cesta k poznání a že přiznali, že náboženství má také pravdu, ale jinou, z jiného světa a jinak vypadající a zdánlivě proti rozumu stojící. Ale že už je to zdánlivý protiklad, že už to není faktický protiklad, to byl veliký ústupek z jejich strany. A že tedy by jednou se mohlo stát, že by svorně žilo náboženství vedle vědy. Já jsem říkal, a to se taky stane, jenomže dneska se to stát nemůže, protože sveřepě se trvá na stanoviscích, které sami o sobě nemohou existovat. Říkal jsem, kdyby člověk mohl existovat bez rozumu a byl jenom nábožensky založeným člověkem na zjevení, to by byl chudák. Protože to zjevení mu není dáno, to by se musel opět o něco, co nezná a tak dále. Nemohl by žít faktickým, konkrétním, praktickým životem. Kam až rozum může dovést, tam musí jít. Rozumem se dá řídit. Ukazoval jsem to na životě Ježíše Krista, že do 30 let se řídil tím rozumem, velice vyspělým a že poslouchal své rodiče a byl podřízen společnosti, ve které žil a tak dále. Teprve až přerostl přes tuto fázi, tak odstavil rozum a byl poslušen toho, čemu se říká zjevení, to znamená od Boha všechno přijímal a ne ze svého rozumu. A říkal dokonce, že kdyby byl přijal něco ze svého rozumu, kdyby mu neměli věřit. Že všechno, co dělá, je vůle jeho otce. Takhle vypadá náboženský člověk, že? Takzvaný svatý. A potom jsem říkal nakonec, že tedy měli Indové jednoho velikána, nějaký Kanáda, to byl vyložený materialista, a ten říkal, jestliže je omylem, že my jsme lidmi, jestliže je omylem celý ten vývoj až po lidství, tak pak na tomto světě nemáme co dělat a nemáme mu co říct a nemáme co od něho získávat. Že to ale omyl není, jestli je v tom nějaký záměr, my se do tohoto vývoje, když mu nerozumíme, až neroznáme, že to Bůh, jestli je v tom nějaké vnitřní tažení v přírodě, jestli příroda to takhle zařídila, prakriti, oni tomu říkají, jestli to příroda takhle zařídila, tak my prostě musíme uznat, že příroda je naším vládcem a musíme z ní vydobít, co se vydobít dá. A on z ní vydobil tolik, že byl člověk s nejvyšším poznáním, jaký je vůbec u člověka možný. A takže oni si ho váží stejně jako třeba s Ramakrišny nebo Sankaráčáry nebo jiných svatých. Ale byl to vyložený materialista, který říkal, my v Indii děláme tu chybu, že podceňujeme hmotný život. Ten je nutným a ničím nenahraditelným pomocníkem na cestě do věčného života. A hmota je pro mě věčná, ale vědomě není věčná, když člověk to vědomí nevyužije ve hmotě do té míry, aby ji povýšil na vědomou, kontinuálně vědomou hmotu. Tak člověk se dostal dost daleko, že už je aspoň přechodně vědomý, ale musí to převést do vědomí věčného. No a tak to je, že také skončil materialista indický, ne? Kanáda. Tak říkal, já, tak to asi by jedno mohlo dopadnout i s evropským materialismem. No a ono to tak dopadne, jinak to dopadnout nemůže. Řekl jsem, ale Indie, normální indické stanovisko je spása člověka. Spása člověka náboženskou cestou. Jenomže jsou si toho vědomi, že člověk není schopen jít všestranně. Že má nějakou přednost a té se má prvořadě chopit a pomocí této vlastnosti má do té věčnosti jít. Tak kdo je láskyplným člověkem, tak jde cestou oddanosti, kdo je člověkem převážně poznávajícím, jde cestou poznání, znana, že? A tak dále, kdo je člověkem pracujícím činným, jde cestou karma, karma jogy a tak dále. Těch hlavních jog je pět. No a to je způsob, který v některém je založena jedna základní chyba. Že totiž opomíjí celé...